Dünyanın iqtisadi ýagdaýy geçirilen krizisden soňra şu ýylyň we geljek ýylyň dowamında Yuşin bolsa ýön ykdybarly dikildi ýolundan barýar. Munyň bilen baglanykda iqtisadi ötüşüň ýarysyndan gowragy ötüş etabyndaky ýurtlaryň paýyny düşýär. Diýip Dünya Bankynyň goýlaýda ýaýradan Global Iqtisadi Perspektiwalar 2011 atly raportynda nykdalýar. Dünya Bankynyň hasaplaryna görä 2011-nji ýylda global jemmi öndürilýän içerki önümiň görkezijisi geçen ýylka garanynda peselip 3.13% bolar. 2010-njy ýylda bu görkezijy 3.19% deň bolupdy. Çaklamalara görä 2012-nji ýylda jemmi öndürilýän içerki önümiň görkezijisi 3.15% bolar. Bu raportda bellinilmegine göre ösmekte bolan döwletleriň 2010-njy ýyldaky ösüşi 7% deň bolupdyr. Bu raportda bellinilmegine göre ösüş etabynda bolan döwletleriň 2010-njy ýyldaky ösüşi 7% deň bolupdyr. Şeýlede bu ösüş 2011-nji ýylda 6%, 2012-nji ýylda bolsa 6.11% bolmagyna garaşylýar. Bu hem öz gezeginde yukarı girdeyicili devletlerin 2010-njy ýyldaky 2.18%, 2011-nji ýylda 2.14% we 2012-nji ýyl üçin 2.17% ötüşi bilen deňeşdirilende ötüş etabındaky devletlerin ötmek derejesiniň üstün bolmagyna getirýär. Raportda berilýän maglumatlara görä 2010-njy ýylda Ermenistanda, Azerbaýjanda, Belarusda, Gürjistanda, Orsetde, Türkmenistan'da, Özbekistan'da ımıklı ötüş regiondaki ortaça görküzücüsünden yukarı bulupdır. Karışlı devletlerin arkalaşığına giren yurtların, hususan da Ursiyet'in, Ukrayna'nın ve Özbekistan'ın iktisadiyeti, İsasan Uglivadaro seriştelerinin ve metalın ekspert bahalarının yukarı bulmağından ötüş kazanır. Türkmenistan'ın ötüşüne hem ekspert faktörü mühüm tesir eder. Emma Azerbaycan ötüşünün toktajakdagy çak edilýär. Ursetdäki jemi öndürilýän ölümün görkezijisi bu ýyl 4.12% çelini ýokurlanjakdy. Dünya Bankynyň täze hasabatynda aýdylýar. Gazagystanyň bank budogundaky problemler sebäpli, onuň karz pulunyň artmagy netijesinde ýurtda krizisden soňky dikildisiň haýyl boljakdy çak edilýär. Ursetiň ykdysadiýetiniň ýokurlanmagy sebäpli, Karasız devletlerin arkalaşığının düzümündeki yurtlarda iqtisadiyetin canlanmağını getirecekdiği aydilyar. Bunun sebebi ortiyetin mühüm ekspert bazarıdığı ve migrantların gelmeği bilen düşündürülyar. Bu yağdaydan Ermenistan'ın, Moldova'nın ve Tajikistan'ın hem peyda görecekdiği Dünya Bankı'nın yayradan raportunda aydilyar. İran'ın iqtisadiyetinin üzgünlük dediği sebeple yurdun ötüşünün qoşak bolmağına karasılyar. 2010-njy ýylda Iranyň jemi öndürýän içerki önümünin görkezijisi 1.15% bolupdy, diýip Dünya Bankynyň goýlaýda ýaýradan Global Iqtisady Perspektiwalar 2011 atly raportynda nykdalýar.